Sein.
Scegli. Stupito. Uomo. Trenutku. Talasanje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Zašto je knjiga Thomasa Pikettija Kapital u 21. veku izazvala buru u ekonomskim krugovima, pomerila akademske granice i postala jedna od najčitanijih u svetu? Koje teze zastupaju piketisti u Srbiji, a koje oni koji osporavaju stavove francuskog ekonomiste? O jazu između bogatih i siromašnih, o rastu nejednakosti kao najakutnijem problemu kapitalizma, o aktuelnoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji u Srbiji, govore moji današnji gosti, dr. Boris Begović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr. Mihajl Arandarenko, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ostanite sa nama do 12.
Change is taking place. Children smiling in the street. I've gone without a trace. This street used to be full. It used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file.
Stop for
11:09, poštovani slušalci, moji gosti u studiju, dr. Boris Begović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I dr. Mihajl Arandarenko, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Htela bih da u današnjoj emisiji nekako približimo ljudima koji nas slušaju tu buru, da li će profesor se složiti sa mnom, u ekonomskom, ali i u drugim krugovima u svetu koje je izazvala knjiga Toma Pikettija Kapital u 21. veku. Profesore, da li, Begoviću, da li vi to nazivate burom? Da li je, kao što tvrde poštovaoci njegovog lika i dela i ovog rada, pomerila granice gledanja na kapitalizam i uopšte na ekonomsku nejednakost za koju on upozorava da će doneti još mnogo nevolja u ovom veku?
Ova knjiga je svakako imala vrlo veliki uticaj na široku javnost. Što se akademske javnosti tiče, što se tiče onih koji se ekonomijom bave kao naukom, mislim da ova knjiga nije imala veliki uticaj. Iako postoje brojni radovi koji se njom bave, postoje brojni prikazi te knjige, jedna od sesija ovogodišnjeg kongresa Američke ekonomske asocijacije bilo posvećeno upravo toj knjizi. Međutim, kada pogledate šta se može naći u prikazima te knjige, kada pogledate stavove ekonomista o toj knjizi, odnosno o stavovima koji su izneti u toj knjizi, teško da bi se moglo reći da je akademska javnost uzdrmana, kako neki vole da kažu. Međutim, knjiga je imala i tekako veliki uticaj na širu javnost, na intelektualce koji su različitih usmerenja, koji su ovu knjigu doživjeli kao nekakav preokret u ovo doba sveopšte frustracije finansijskim, ekonomskim i sličnim krizam.
Profesore Arandarenko, kako ste vi doživjeli? Kad neki kažu da je Piketty dirnuo u osinje gnezdo, da je otvorio priču koja mora, zahvaljujući ovoj knjizi, da će se sad izučavati potpuno drugačiji ugao. Neki čak ambiciozno tvrde da će doživeti uspeh kapitala Marksa, pa se zovu piketistima, ili, kao kaže profesor Begović, piketijanci. Gde vi vidite težinu ove knjige?
Ja vidim pre svega da je ova knjiga imala veliki uspeh kako među širokom publikom, tako i u akademskim krugovima. To je apsolutno neporecivo, s obzirom na to da upravo na taj veliki odjek i polemiku koja je izazvala. Ja mislim da je jedan od razloga, osim toga što ona nesumnjivo značajna i vredna, knjiga, zapravo dva razloga su osnovna. Jedna, što ona dolazi u neko pravo vreme, znači u vreme kada se nejednakosti u najrazvijenijim zapadnim ekonomijama produbljuju, i to je kumulativni proces koji traje sada već 30-40 godina i to je postalo opšte prihvaćeno, ali to ne bi bilo dovoljno za taj uspeh. Drugi razlog je što je ona ponudila nešto što bi moglo se nazove velikom sintezom. A ekonomija je u 20. veku, njen razvoj je išao u pravcu parcijalizacije. Ekonomisti su postajali na neki način stručnjaci za specijalisti u svojim oblastima i vrlo često su, uključujući i Nobelovce, dosta teško komunicirali sa javnošću. I ova knjiga zapravo ima dobru komunikaciju sa javnošću, dolazi u pravo vreme, a takođe i na neki način predstavlja veliku sintezu, nešto što se nije pojavilo u tom obimu čitav vek.
A mislili da će da pitanje za obojicu da bude dugovečno, u smislu da li je ovo trenutna bura ili će da potraje? Profesor Begović.
Pa ja sam već rekao da mislim da će knjiga da igra jedno leto. Bura koju je ta knjiga podigla je velika, pre svega u široj javnosti. To je knjiga ogromnog tiraža. Ali za mene je vrlo indikativna jedna stvar. Naime, kada kupite kod Amazona Kindle izdanje, onda onaj koji vam je prodao to Kindle izdanje može da prati dokle ste vi došli u čitanju te knjige. Ako malo orvelijanski, ali to funkcioniše.
I podaci su... I vi niste, koliko znam, bili lenji, pratili ste ko je došao do prvog poglavlja, koliko ih je otišlo dalje.
Ja sam jednostavno
dalje.
To, nisam ja radio, ali sam pronašao čoveka, odnosno rad čoveka koji je to radio. 96% čitalaca Kindle izdanja su knjigu zatvorili na kraju uvoda. I to meni pokazuje da kvaliteti te knjige su precenjeni. Jednostavno, ja mislim da je knjiga nije toliko dobro napisana. Ona je napisana prilično popularno i upravo se
što
tu može...
Što jeste za pohvalu da bi mogli da čitaju ljudi
tu,
koji nisu...
Naravno,
da.
I upravo se tu može tražiti i jedan od uzroka njene popularnosti. Ali kao ekonomski tekst, kada ga čita neko koji je iz ekonomske branše, koji je iz ekonomske struke, ja mislim da ona ipak ne zadovoljava neke osnovne pretpostavke koje treba da zadovolji jedan kvalitetan ekonomski tekst. Mislim da je ta kombinacija izazovne teme, pogođene, kako bi to rekli, u komercijalnom smislu, zaista ovo je izvanredan komercijalni uspeh koji je postignut. Knjiga je, poslednji podatak je da je knjiga prodata u preko milion primeraka, prevodi se nastavljaju, objavljeni srpski prevod pre recimo 2 meseca otprilike, ali mislim da je to, da treba izučavati uzroke tog komercijalnog uspeha, imajući u vidu i ovaj podatak da je knjiga u jednu trenutku suštinski postala moda i da su ljudi kupovali tu knjigu da bi mogli da kažu da su je kupili, ali kao što vidite, svega 6% onih koji su je kupili u Kindle izdanju su otišli dalje od uvodnog poglavlja.
Doktore Radreko, pa jeste neobično da je knjiga takvog sadržaja doživi status bestsellera?
Da. Ja bih ponudio jedan drugačiji lični uvid. Bio sam nedavno na London School of Economics i na Londonskoj školi ekonomije. Tamo sam imao prilike da vidim studente koji razrađuju tu knjigu, znači u maniru čitalačkih klubova. Postoje čitave sekcije gde studenti naravno potpuno autonomno, znači ne u sklopu nekog obaveznog predmeta, nego izvan časova čitaju delove te knjige i onda komentarišu zajednički. Tako da, naravno, očigledno da ako je prodaja knjige velika, onda postoje i ovi aspekti o kojima govori profesor Begović, ali ja sam siguran da je puno ljudi pročitalo i da će ona ostaviti na njih neki trajan trag. Drugo je pitanje koliko je ta knjiga relevantna u Srbiji, to je verovatno nešto čime ćemo se kasnije baviti, ali po mom mišljenju ona je pogodila pravu notu, ona je u akademskom pogledu čestita knjiga u tom smislu što Piketty na neki način ukazuje na ograničenja svoje analize, na pojednostavljene pretpostavke i u mnogim aspektima zapravo on i kasnije kada objašnjava šta je on hteo da kaže, na neki način on uvek nastupa kao pisac jedne od mnogo knjiga, ne kao pisac knjige koja će promeniti svet. Znači on nema
taj tu ambiciju kao
proročki ajde da kažemo pogled na stvari, i mislim da u tom pogledu treba imati u vidu naravno da je on vrhunski akademski ekonomista i da sa te strane teško je očekivati da ta knjiga ima neke slabosti. Neka pojednostavljenja su nužna kada se jedna takva knjiga predstavlja, kada se piše sa namerom da dotakne i neekonomiste.
Doktore Begović, ajte da uđemo sad da bi naši slušalci zapravo razumeli o čemu govorimo. Vi ste analizirali Pikettyjevu knjigu, bar ono što sam ja mogla da vidim, i razbijali, raskidali, kako da kažem, kariku po kariku u tom uzročno-posledičnom lancu, da kažemo da suština njegove knjige je ta rastuća ekonomska nejednakost. I ono što naše slušalce zanima, on predlaže posebne, dodatne, ogromne, nazovite to kako hoćete, poreze za ekstra bogate.
Ako mogu da se vratim samo na ovo što je profesor Arandarenko rekao pre par minuta, ja ne mislim da je da se radi o čestitoj knjizi. Dakle, ja ne mislim da je ta knjiga čestito dobro urađena i hoću da ponudim nekoliko argumenata u prilog ove moje teze. Prvo, mislim da u knjizi analiza koja je ovde sprovedena da pati od brojnih i teških metodoloških problema. I da jednostavno autor nije ukazao na te probleme, niti je ponudio alternativne mogućnosti da se ti problemi reše. Naprimer, Piketijeva koncepcija kapitala je vrlo problematična. I vi kada pročitate kako on definiše kapital, vi u stvari vidite na osnovu toga da se uopšte ne radi o kapitalu, nego se radi o fondu bogatstva. Dakle, nije u pitanju fond kapitala kao proizvodnog faktora, nego fond bogatstva. I zbog toga njegova prva teza, a to je teza da stalno raste odnos fonda kapitala i nacionalnog dohotka, to je ono što njega zabrinjava i to je ta ključna karika u uzročno-posledičnom lancu. Kada alternativno definišete kapital kao proizvodni faktor, što su učinili neki ljudi, pa pokazuje se da u stvari toga uopšte i nema. Veliki deo fonda kapitala, kako ga Piketty tretira, je u stvari stanovanje, što je potpuno prirodno. Sa povećanjem bogatstva jedne zemlje, sa povećanjem bogatstva jednog naroda, pa sve više i više ljudi posjeduje nekretnine, posjeduje stanove, odnosno kuće. Prema tome, to je jedan, ja ne bih sada zalazio u sve ove karike uzročno-posledičnog lanca koje ste naveli, ali to je ovaj jedan primer krupnog metodološkog problema koji postoji u ovoj knjizi. I onda se takav jedan metodološki problem dalje ne samo reprodukuje, nego se multiplikuje. Drugi problem, kako ga ja vidim u ovoj knjizi, koji isto tako metodološki problem, to je odnos Pikettija prema ekonomskoj nejednakosti. Dakle, njegov uzročno-posledični lanac kaže, nezavisno sada od toga što ja smatram i smatram da sam pokazao da ne drži vodu, njegov uzročno-posledični lanac kaže doći će do porasta ekonomske nejednakosti, tačka, to je loše. On čak na par mesta govori to je neprihvatljivo i tako dalje. Međutim, on u knjizi nije objasnio a zašto je to loše. Ekonomska nauka se bavila i dan danas se bavi, postoje brojni radovi koji analiziraju efekte ekonomske nejednakosti, pre svega na privredni rast, ali generalno možemo da kažemo na društveno blagostanje. Dinamički posmatrano, to je najlakše preko privrednog rasta. Postoje neki pozitivni efekti, postoje neki negativni efekti.
E, ajte sad ovde da se zaustavimo, pa profesor Arandarenko, da kažemo, pre nego što obradimo tu tezu, da li su bogati sve bogatiji, siromašni sve siromašniji, da približimo slušalcima kategoriju uopšte ko je, kad govori i Piketty iz ugla, kad mi razmišljamo ko je siromašan, a ko je bogat, na koga zapravo mislimo.
Da. Ovde treba razlikovati koncepte siromaštva i koncepte nejednakosti. Nejednakost ekonomska, dohodna ako hoćete, se odnosi na sve ljude, obično u jednoj zemlji. Koncept siromaštva se, znači ona se, nejednakost se računa raznim metodama uzimajući u obzir sve stanovnike jedne zemlje. Koncept siromaštva se fokusira na one koji imaju manje od onoga što se smatra u određenoj sredini bilo apsolutnim, bilo relativnim, odnosno društveno prihvatljivim minimumom. Znači, postoje dva koncepta siromaštva, apsolutno i relativno, i postoje mnogobrojne mere nejednakosti. Piketija zanima nejednakost i on uočava da je zapravo učešće onih koji su najbogatiji, mereno pre svega imovinom, znači kapitalom, ali i ostalim aspektima imovine, da to učešće neprekidno raste do razmera koje on smatra zabrinjavajućim. I ono što je takođe važno ovde reći je da stanovanje, odnosno skupi stanovi, kuće i tako dalje, gube značaj kod onih koji imaju, koji su među 1% najbogatijih. Kod njih preovlađuje upravo taj kapital. Kapital u akcijama, u dividendama, u proizvodni kapital. I taj kapital ima tendenciju uvećavanja i on to izvodi prosto, da približimo čitaocima, ako je kamatna stopa, odnosno prinos na kapital u jednoj zemlji 5%, a ta zemlja raste godišnje po stopi od 1 do 2%, onda se u svakom slučaju dolazi do te diskrepance da bi neko dobio 5% prinosa svake godine, treba od nekih drugih da uzme. Nejednakost sama po sebi nije loša, i Piketty to smatra, i on upravo razlikuje dve vrste nejednakosti. Jedna vrsta nejednakosti je nejednakost do koje dolazi zbog toga što smo mi preduzimljiviji, bolje obrazovani, imamo veću produktivnost, jednom rečju, a druga zbog toga što smo nasledili ogroman kapital. I on je zainteresovan da se istraže efekti te patrimonijalne nejednakosti i da se na nju deluje.
Kad ste pomenuli nasleđen kapital, ako se bogatstvo nasleđuje, profesore Begoviću, da li se i siromaštvo nasleđuje?
A mislim da treba jako biti oprezan kada se govori o nasleđivanju. Naravno, Piketty je gotovo opsednut problemom nasleđivanja bogatstva. I čini mi se da je u potpunosti zanemario jednu drugu vrstu nasleđivanja, a to je nasleđivanje ljudskog kapitala. O čemu se radi? Radi se o tome da one porodice u kojima postoji visok ljudski kapital, ukoliko postoji visok ljudski kapital roditelja, da te porodice funkcionišu tako da stvaraju podsticaje deci da ulažu u sopstveni ljudski kapital. Dakle, regularnost je takva da dolazi do reprodukcije visokog ljudskog kapitala u porodicama koje imaju već taj ljudski kapital. Veća je verovatnoća da će dete obrazovanih ljudi da bude dobro obrazovano, nego što će verovatnoća da će dete loše obrazovanih ljudi biti dobro obrazovano. Ali znate, to nije gvozdena logika. To nije neizbežno. Meni je jedna od velikih primedaba koju ja imam na ovu knjigu je upotreba sintagme gvozdena logika, koju Piketty govori o gvozdenim zakonima kapitalizma. Uzgled bude rečeno, to su najobičnije definicione jednakosti. Nisu gvozdeni zakoni, nisu nikakvi zakoni, još manje gvozdeni, ali ne radi se ovde o neizbežnosti. Postoje određene regularnosti koje se odnose kako na fizički kapital, fizički i finansijski, odnose se i na ljudski kapital. Ali je ključna stvar u jednom društvu to da se omogući svima onima koji žele da ulažu u sopstveni ljudski kapital, da im se omogući da to i urade, da se onima koji nemaju dovoljno sredstava da podrže taj ceo svoj proces, nemaju dovoljno likvidnosti, što bi rekli ekonomisti, da se njima to obezbedi različitim formama stipendija, različitim formama besplatnog školovanja, besplatnog po znacima navoda, besplatnog sa stanovišta onoga koji koristi to školovanje.
Zato mislim da ovdje je samo trenutak da vas prekinem kad ste pomenuli obrazovanje. To mi je jako, jako bitno. Ja ću ovako laički da kažem, bez ikakvog istraživanja za razliku od vas, da po pravilu su siromašni ljudi bez obrazovanja i to ima veze. Ali nije pravilo da najbogatiji budu obrazovani. Samo kad pogledamo listu danas najbogatijih ljudi, mnogi od njih nemaju, ne pričam sad o šejcima, nego pričam recimo od Bill Gatesa pa nadalje, nemaju, neki na toj listi nemaju ni srednje obrazovanje.
Kako ćemo... Uz dužno poštovanje, ja mislim da je ljudski kapital Billa Gatesa daleko veći nego što je ljudski kapital mnogih koji su doktorirali i mnogih koji su profesori na univerzitetima.
Zato vas
to što
pitan...
on nema formalno obrazovanje, to je druga stvar.
Nije on
je
jedini, čitala sam bar 15 u prvih 20.
Pa imamo i Steve'a Jobsa i tako dalje, ali to su ljudi, to su upravo su to, ti preduzetnici koji su svoje bogatstvo stvorili svojim ljudskim kapitalom i svojim preduzetništvom. Nije Bill Gates nasledio ništa, nije Steve Jobs nasledio ništa. I ako uđem u ovu logiku Piketijevu, kako ju je predstavio profesor Arandarenko, nezavisno toga da li se ja slažem s tim ili ne, svakako da Bill Gates i Steve Jobs i njima slični ljudi spadaju u one koji su ekonomsku nejednakost uvećali na osnovu svoje preduzimljivosti i na osnovu svog ljudskog kapitala, ali ne na osnovu nasleđa. Nisu oni ništa nasledili.
Ali sad vas pitam, evo obojicu, evo prvo vas profesor Andarenko, da zakačimo sad i Srbiju. Da li znate nekog doktora nauka u Srbiji koji je enormno bogat?
Ja mogu da zamislim da, da postoje takvi doktori nauka, naravno u srpskim razmerama ako govorimo o enormnom bogatstvu, ali to je po mom mišljenju manje važno. Možda bi se prvo vratio na ovo pitanje postojanja ekstremno bogatih preduzetnika, oni koji su sami stvorili svoje bogatstvo. Piketty u osnovi nema ništa protiv takvih preduzetnika. On pre svega obraća pažnju, on je Francuz između ostalog i velika bogatstva u Francuskoj se po pravilu nasleđuju. Ali još jedna stvar je da on obraća pažnju upravo na to kakve su mogućnosti za društvenu pokretljivost, društveno napredovanje u različitim društvima, u različitim periodima. I on pravi poređenje između Francuske i ostalih razvijenih zemalja u prvoj polovini 19. veka i Francuske i sličnih zemalja danas i sučeljava taj model društvene pokretljivosti sa modelom kakav je postojao, a kakav je sada potkopan tokom 20. veka. Znači, model, to se naziva efektom rastinjaka po junaku Balzakovog romana, kome je racionalnije da pokuša da se oženi bogatom naslednicom, nego da prolazi kroz život baveći se preduzetništvom i tragajući za bogatstvom na neki takav način. Znači, ponovo postaje mladim ljudima na početku karijere isplativije da tragaju za prečicama u pogledu recimo nasledstva, braka koji će mu omogućiti bogatstvo, nego da se trude da postanu preduzetnici.
Ovdje ćemo da zastanemo da čujemo reklame i onda da govorimo o tome koliko je taj preduzetnički duh važan i koliko u Srbiji ima ili nema plodno tlo.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti: Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak, 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Šta bi učinio kada bi saznao da žena tvog života dolazi iz porodice narkobosa Pabla Escobara? Josh Hutcherson i Benicio Del Toro u trileru o svetu ekstravagancije, korupcije i krvoprolića. Escobar, izgubljeni raj. U bioskopima od 30. aprila.
Maj u Madlenijanumu. Provedite prolećne dane uz otkrivanje tajne Grete Garbo. Nasmejte se do suza uz komedije Lutka i sladoled. Osetite duh Beča uz operetu Bečka krv. Otkrite hit predstavu Male tajne. Happy Day je 24. aprila. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Vremena se mijenjaju. Ono što je nekada bilo nemoguće, sada je realnost. Mi se menjamo. Živimo u svetu inovacija, svetu komunikacija. Svakodnevno razmenjujemo iskustva, osjećanja, novosti, znanja. Danas je čitav svet komunikacija, mobilna i fiksna telefonija, internet i televizija na jednom mestu. I ima jedno ime. MTS. Tvoj svet.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko. Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina, Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Šta se očekuje od ovogodišnje prolećne setve? Da li će biti završena u optimalnom roku? Kako teku radovi na njivama? Šta je za ratare najvažnije kako bi žetva bila uspešna? Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta.
Sati 38 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, profesori Boris Begović i Mihajl Arandarenko. Govorimo o ekonomskoj nejednakosti, ali govorimo o velikom jazu bogatih i siromašnih. I u nastavku emisije bi trebalo više pažnje da posvetimo Srbiji, jer ne mogu sve da se preslikaju teze Piketija na nas. On se čak Srbijom mnogo ne bavi, osim u toj priči o tranziciji. Profesore Arandarenko, Srbija, gde je tu jaz? Koliki je taj jaz? Nepremostiv ili je sve veći, sve dublji između bogatih i Srbih i siromašnih?
Da. Zapravo nova istraživanja su pokazala da je u Srbiji nejednakost veća nego bilo gde drugde u Evropskoj uniji i takođe nejednakost dohodaka i takođe to je onda s tim povezano i siromaštvo, odnosno izloženo stanovništva riziku od siromaštva je takođe veća nego bilo gde u Evropskoj uniji. Treba imati u vidu da ovaj rezultat nije na neki način neizbežan, imajući u vidu da je Srbija siromašnija od drugih zemalja, zato što se radi o relativnom siromaštvu. Drugim rečima, nejednakosti, čak i na nižem nivou dohotka, u našoj zemlji su veće nego u drugim, nego u svim članicama Evropske unije. Stopa rizika od siromaštva merena po anketi o prihodima i uslovima života u 2000, sad su izašli rezultati za 2014. godinu je 25,6, znači svaka četvrta osoba izložena tom riziku. Takođe ima izloženost materijalnoj deprivaciji koja se meri ako osobe ne mogu da zadovolje neke osnovne potrebe i recimo da nemaju 10.000 da im se ušteđeni da im se nađe u slučaju neke nesreće. I najzad stopa rizika od isključenosti je 50%. Znači to su veoma zabrinjavajući podaci koji na neki način i predstavljaju bilans naše ekonomske tranzicije i ti podaci recimo kada se porede sa prosekom za Evropsku uniju, taj prosek je oko 16% ljudi koji su izloženi riziku od siromaštva. Tako da, po mom mišljenju, to je jedna stvar koju smo mi zanemarili. Mi smo se godinama na neki način oslavljali na indikatore apsolutnog siromaštva. Indikatori apsolutnog siromaštva su zasnovani na ideji da svaka osoba treba da ima neku minimalnu korpu dobara koja omogućava puko preživljavanje. To je na neki način u svetskim razmerama nešto što je bitno, imajući u vidu da je veliki deo čovečanstva i dalje živi na ivici egzistencije, ali za jednu evropsku zemlju kao što je Srbija koja teži da uđe u Evropsku uniju, mnogo je relevantnija i referentnija ovaj relativni koncept siromaštva i takođe taj aspekt dohodnih nejednakosti. Znači po ovim podacima Srbija je u svakom slučaju zemlja u kojoj su nejednakosti veoma visoke i neki analitičari koji su se bavili time detaljnije ističu dva glavna razloga. Jedan je nedovoljna socijalna pomoć, drugi je nedostatak progresivnog oporezivanja. Ja bih dodao tome, kao možda najvažniji, veoma nisku zaposlenost. Kada gledate zemlje Evropske unije, one zemlje koje imaju najveću nejednakost, ne tako visoku kao mi, uglavnom su one zemlje u kojima mnogo ljudi nema radne dohotke. I onda penzije i socijalna pomoć po pravilu ne mogu da u potpunosti to nadoknade. Tako da je to pitanje zaposlenosti i pitanje jednakosti nešto što čime bi trebalo da se mnogo sistematičnije bavimo u toku našeg daljeg pristupanja, nadajmo se, Evropskoj uniji.
Profesore Begoviću, pretpostavljam da socijalna davanja i progresivno drastično oporezivanje o kom govori Piketty kada govori o ekstremno bogatima za vas nije rešenje.
Pa, ako bih mogao da se nadovežem na ovo što je govorio profesor Randarenko, jer mislim da su ovo jako bitne stvari. Srbija je prešla pre par godina na istraživanje nejednakosti u dohotku i to je konzistentna metodologija takozvanog SILKA. To je metodologija koja se upotrebljava u Evropskoj uniji, pa je onda kao deo naših našeg pristupanja toj Evropskoj uniji i primenjena ta metodologija. Ja lično mislim da ta metodologija nije primerena za Srbiju. Iz sledećeg razloga, ja mislim da je metodologija, ona metodologija koja se bavi nejednakošću u potrošnji, za Srbiju daleko primerenije. Jedna i druga metodologija se zasniva na anketama. Dohodak u Srbiji se ne prijavljuje. Ljudi u Srbiji ne prijavljuju dohodak iz razno raznih razloga i sve bi bilo u redu da u podjednakoj meri ne prijavljuju dohodak i bogati i siromašni. Međutim, u Srbiji...
To su one priče iz viceva da zarađujemo 500 evra, trošimo 1000,
pa,
to?
Ja sad ne znam kakvi su vicevi, ali jednostavno je poenta ovde što je podcenjen dohodak najsiromašnijih. Ja smatram da je u Srbiji, gde postoji velika siva ekonomija, gde postoji podcenjenost dohodaka u izveštavanju i gde postoji još neki drugi oblici transfera, ja mislim da je daleko bolje da se radi anketa potrošnje nego anketa dohotka. I ta anketa potrošnje, HBS, je rađena i radi se i dalje, više nije obaveza, ali i dalje postoje podaci koji se dobijaju na osnovu toga. Ako za 2013. godinu, 2014. još uvijek nisam video, ali ako gledamo za 2013. godinu, podaci o nejednakosti u potrošnji su takvi da je ta nejednakost daleko niža nego nejednakost u dohocima. Ne samo apsolutno, uvek je nejednakost u potrošnji niža nego nejednakost u dohocima u istoj zemlji. Ali relativno gledano, onda Srbija spada sa 0,26, koliko je bio Džinijev koeficijent u potrošnji, Srbija spada među zemlje sa relativno ravnomernom raspodelom, sa relativno niskom ekonomskom nejednakošću merenom potrošnjom. Druga stvar koju bih hteo da kažem, ja mislim da je za Srbiju koncepcija apsolutnog siromaštva još uvek veoma bitna. Iz sledećeg razloga, Srbija je u evropskim razmerama, Srbija je na samom dnu mereno bruto domaćim proizvodom per capita, odnosno mereno nacionalnim dohodkom per capita. Srbija je jedna od najsiromašnijih evropskih zemalja. Sad zavisi koliko, šta sve ubrajate u zemlje, mi smo na trećem mestu od pozadi. Dakle, mnoge zemlje u razvoju, i to ne one zemlje koje imaju svoju privredu zasnovanu na prirodnim izvorima, mnoge zemlje u razvoju imaju nivo dohodka per capita koji je iznad našeg. Prema tome, to što mi imamo neku želju da se priključimo Evropskoj uniji, to je jedna stvar, ali ja mislim da smo mi još uvek privreda i društvo na srednjem nivou razvijenosti i da su oni mehanizmi kojima se ovo sve meri, i na jednakost i siromaštvo, koji su razvijeni za srednju razvijene, za zemlje srednjeg nivoa razvijenosti, daleko prikladniji za nas nego mehanizmi koji se primenjuju u Europskoj uniji, koji su suštinski nastali među najrazvijenijim zemljama Unije.
Profesor Andrenko, kad pominje profesor Begović te različite ankete i kako merimo, polemiku u javnosti već mesecima i izaziva samohvala pojedinih ministara u vladi da je pala stopa nezaposlenosti, a da imamo više nezaposlenih, nikako da izračunamo koje su to ankete. Mislim da ste vi se time bavili i pokušali da nam objasnite, a nama i dalje to nije jasno šta se tu dešava.
Da
li ima novo zaposlenih više ili je neka druga metodologija ili su skinuti ljudi s evidencije biroa za zapošljavanje? Šta je tu?
Ja zbog toga mislim da je jako važno da se pre svega stručnjaci, a onda da se to tako predstavi široj javnosti, slože oko osnovnih koncepata, i mislim da dobar deo zabune, kako kad je reč o iskazivanju siromaštva, odnosno rizika od siromaštva, i kad je reč o iskazivanju podataka sa tržišta rada, potiče od toga što stručnjaci među sobom ne mogu sa svim da se slože. U ovom slučaju opet bi, u slučaju statistike tržišta rada, opet je veoma važno
i uzimati jedan konzistentan izvor i onda njega predstavljati. Jedini međunarodno uporedivi izvor za podatke o tržištu rada je anketa o radnoj snazi, to je zvanična anketa koju sprovodi Republički zavod za statistiku po veoma temeljno urađenoj metodologiji Međunarodne organizacije rada. Ta rezultati te ankete zaista pokazuju u poslednje čak 3 godine, možemo sada da kažemo, prvo usporavanje negativnih trendova, a u poslednje 2 godine i oporavak zaposlenosti i smanjivanje nezaposlenosti. Znači, naša sadašnja stopa nezaposlenosti po toj anketi je oko 17%, što je ogromno da se razumemo, ali je zaista manje u odnosu na stopu nezaposlenosti od pre 3-4 godine. I takođe, stopa zaposlenosti se oporavlja na veoma skromnih 50% otprilike, što znači da svaki drugi građanin između 15 i 65 godina radi, a svaki drugi ne radi. To što ne radi ne znači da je nezaposlen zbog toga što su mnogi neaktivni, recimo studenti i tako dalje. Ne, uopšte i ne pokušavaju da nađu posao.
Ali mnogi će reći da ne, nego su tih 60.000 koliko god novo zaposlenih u stvari ranije imali posao, ali zbog nove zakonske regulative su prijavljeni u međuvremenu.
Apsolutno. Opet je potrebna metodološka disciplina. Anketa o radnoj snazi sve to rešava. Znači, anketu ne zanima da li je neko radio formalno ili neformalno, da li su uplaćivani penzijski doprinosi ili ne, odnosno to ćemo saznati, ali ovi zbirni podaci su zasnovani na ukupnoj zaposlenosti, drugim rečima na svim ljudima koji su nešto radili protekle nedelje na tržištu rada. Slična je definicija nezaposleni. Nezaposleni nije onaj koji je prijavljen ili na birou za zapošljavanje, nego je nezaposlen onaj koji je aktivno tražio posao za tržišnu nadnicu i bio je spreman da ga prihvati. Znači, to je jedna konzistentna definicija koja nam omogućava uz sve probleme da pratimo šta se dešava sa zaposlenošću i nezaposlenošću kroz vreme. I u tom pogledu, znači, mi možemo zaista da kažemo da je došlo do nekog oporavka, međutim, taj oporavak je relativno slabog kvaliteta. Drugim rečima, poslovi koje ljudi rade po pravilu su nešto slabije plaćeni, ti novi poslovi, nego što su, ajde da kažemo, oni koji su postojali ranije.
Pomenuli ste oporavak. Vlada Aleksandra Vučića tvrdi da smo na dobrom putu privrednog ekonomskog oporavka. Obeležava se ovih dana godinu dana rada vlade Aleksandra Vučića. Profesore Begoviću, ekonomski parametri, šta vam ukazuju, kako su radili?
Pa, tačno tog dana kada je u Skupštini predsednik vlade gospodin Vučić izneo svoj ekspoze, ja sam bio gost te večeri u emisiji Utisak nedelje Olje Bećković. Ako se sećate, to je bila jedna emisija koja se davno vrtela, pa se
odjedanput prestala
da se vrti. Ja sam tada u toj emisiji izneo prilično pesimističke prognoze vezano za rezultate rada vlade koja je tada počela da radi. I bio sam prilično veliki pesimista vezano za ishode, dakle, vezano za rezultate onoga što će ta vlada da uradi. I ne postoji ni jedan razlog, zbog koga bih ja promenio to što sam rekao pre godinu dana. Znate, pročitao sam pre par nedelja, mislim da je bilo, da je premijer Aleksandar Vučić ušao u raspravu o tome kolika će biti projekcija rasta, privrednog rasta Srbije u ovoj godini, za razliku od Međunarodnog monetarnog fonda, koji i Svetske banke, dakle, ljudi koji imaju to...
MMF, priznali su mi da su pogrešili, da nam ide bolje nego što su oni projektovali.
Ja ne bih komentarisao to što govori ministar Vujović, ali mislim da se ta njegova izjava odnosila na to koliko je MMF procenio deficit i da se ta izjava odnosila na to koliki je rezultat u prvom kvartalu. Ja bih bio krajnje oprezan da se na osnovu rezultata u jednom kvartalu pravi projekcija za godinu u celini. Prema tome, naravno da je pravo premijera da on govori ono što smatra da treba da govori, ali mi deluje, moram da priznam, tragikomično da se izbegava i na najvišem mestu suočavanje sa realnošću, a to je da će Srbija i ove godine biti u recesiji, da je Srbija još uvek po nivou bruto domaćeg proizvoda ispod onoga što je imala 2008. godine, još malo pa ćemo 10 godina stagnirati.
Hoćete li se usuditi da date ocenu?
I mislim da je to osnovni problem u kome se nalazi ova zemlja. A vidim da se taj problem između ostalog takvom raspravom i prognoziranjem da će Srbija ove godine da ima rast, kada ne postoje nijedan signal da će doći do toga, vidim da se to izbegava. Eto, to je moj odgovor na vaše pitanje.
A ocena kao profesora, to bi bilo od 5 do 10, 5 ili bi ga vratili da još malo...
Koga?
Studente, vladu, premijera.
Aha. Pa znate šta, ja im Bogu hvala nisam profesor. I ne polažu ispit kod mene, oni polažu daleko ozbiljni ispit. Ja bih prepustio ocenjivanje te vlade biračkom telu. Mislim da ne treba da se igramo tih stvari. Biračko telo će proceniti na sledećim izborima, za koje naravno kao uvek u Srbiji ne znamo kad će da se dogode. Kad će da se dogode, će proceniti to što je vlada uradila, a moje loše mišljenje o ovoj vladi od pre godinu dana nisam promenio ili mi nije dala nijedan razlog da ga promenim.
Ali dali ste i opisnu ocenu, niste brojevima, shvatili smo. Profesore Arandarenko, imate li vi ocenu za ekonomski deo, pitam vas samo za taj ekonomski i socijalni, naravno?
Da, pa ja bih rekao da je vlada bila fokusirana sticajem okolnosti, ali zapravo to je i na neki način opredeljenje svih naših dosadašnjih vlada na pitanja makroekonomske stabilnosti, fiskalne konsolidacije i javnog duga, i da je u pogledu onoga što mene možda interesuje profesionalno daleko više, a to su teme vezane za zaposlenost i borbu protiv siromaštva, na neki način nije vodila konzistentnu politiku. Neke mere su doprinosile možda smanjenju nejednakosti, recimo kada je u sklopu smanjivanja penzija doneta odluka da se zaštite najniže penzije, to je verovatno bila odluka koja može da se oceni pozitivno, bez obzira što je ona i politički veoma dobro odmerena. Ali sa druge strane, u nekim drugim aspektima, kada je reč o podsticanju zapošljavanja, tu mislim da je opredeljenje bilo više ambivalentno, išlo se na jedan relativno restriktivan zakon o radu, a onda opet se na neki način nastavlja sa merama podrške zapošljavanju kroz subvencije. Sve to pokazuje da se u tom pogledu i dalje luta. Tako da ja nemam, za sada nemam neku jasnu konačnu ocenu, odmah to mogu da vam saopštim. Da.
Ja mislim da će čistom desetkom oceniti vaše današnje gostovanje slušalci prvog programa Radio Beograda. Hvala vam što ste bili gosti. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji i naravno ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.